edil qan yali bizin damarlarımızda aylanıp duru. Tə nomitliğe yer qalmad yali. Yürüklörmede cahilik ver. Her bir ağır şerçte ayaklarımız ıtxından düşüp doğru yollan azmaylı. Hudaya, bütün isleg hacetimi senden dileyen. Sen bütün yaradılmışın eyyesi. İlimi günüme sağlık salamatlık ber. Gevullerini şad et. Halal ırsgali hem mämide nesip aylandır. Salım sağıtlarımızı şükrün bilen geçirmeli barimizi müyesser et. İbar Hudaya, bize kömek ber. Senden başka hiç kime boyun eğmeyli. Mallumun hakkını köydürmeyli. Yoksulları gezek bir tefavut bulmayli. Ene atalarımıza, doğun karınlaşlarımıza ve bütün iyilen çatarlarımıza mehriban ve rahimdar buluyli. Ey Kadireyem! Hormatly radio dinleyijiler, siz Baxtiýarlyk Çeşme adly gepleşigi dinlediňiz. Hemralygyňyz üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örelerde biz bilen ara baglanyşyp gurjak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parstoday.ir/tk. Sosial örelerdäki nomerimiz şeýle 0098 910 89 85 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkla yaşan.
Yep al temer geyip akşam tapa serveri sultan ve yetecek bir şey gelir kendisi burada kalay halık bulayın. Kelimler tuttular, ey vurdular, ağlattılar, ruhumiydi divan saklılar. Lillayel ayrı peygamberin kendi uğur deyip yattılar, ol ayağını bağlayıp Yunus'lu derya bastılar, neyse vakta kaçıp ediyor deyip bir balıklılar. Ay kendi çıkmak kim oluyor? Ya kendi çıkmak kim oluyor? Yaşılığı unutmadayım. Yahey moğla oldum. Hey saramdan dağıtmadım. Yahey zohu oldum. Ölenimden atladım. Bilmedim ben haysı oldum. Belli bir iş tuttum. Yesafa kâdık bile vurdum de mağdalık bile. İki dünya desenin de yaha vur vayıp olmalı. Ay vay ay vay ay el hepiz dilveren.
Eýranna sagat 19 Türkmenistanna 20-30 minut gepleýär gurgan Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Eziz peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat edip siz hormatly radio dinleyicilere hem salam aytýan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sefe Gulistan merkeziniň Türkmen radiosundan şu gejede güçli 2-nji bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Eýranyň nefi sanagatynyň uly üstünliklerini ýowjyň ýygylan etmegi. Ulyanowyň Tehran Riyazyň arasyndaky gatnaşyklaryň gowlaşmagyny garşy almagy. Engilsiň Eýrana garşy täze sanksiýalary. Şeýlede Ermenistan hüjümçilikli hereketlerden saklanmalar diýip Azerbaýjan Respublikasynyň nyktamagy häzirki işdirilýär. Muhim habarlaryň terhatlarından ibaret bolýar. Habarlaryň dolu görnüşi. Eýranyň nefit ministri Muhammed Cabadowji şuwun döşenme Eýranyň Abadan şäheriniň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň 2-nji fazynyň açylyşda barasyna beren gürrüňlerine zalimlykly sanksiýalaryň Eýranyň 13-nji döwletiniň nefit sanagatynyň üstünliklerine päsgelçilikleri döredip bilmänligini ygylan etdi. Habarçymyň beren habaryna görä Muhammed Cabadowji şeýlede Abadan şäheriniň nefti gaýtadan işleýän zawodynyň 2-nji fazynyň eterki injenerleriň tagallalary bilen tamamlananlygyny nukdady. Eýranyň nefit ministri Muhammed Cabadowji şeýlede nefti we gazy gaýtadan işleýän zawodlar gurmakda garaşdyrylýan ýetdik diýip ygylan etdi. Viyana'da yerleşen halkara gurumalarını ortiyetin vekili Mikhail Ulyanov, Eýran Islam Respublikası bilen Suudi Arabistan'ın arasında diplomatik katnaşıkları dikeltmek baradaki ılalaşığı karşallı. 10-nji martda anne güni Eýran Islam Respublikasy Suudi Arabistan we Hitai arasynda bilelikdäki beýannama gol çekişlik dabaratyna iki ýurdun arasyndaky gatnaşyklary täzeden dikeltmek barada gazanylan şertnama resmi tärde ýygylan edildi. Fars habarlar gullugynyň beren habaryna görä Mikhail Ulyanov döşenme güni Iýerden Eýran bilen Suudi Arabistanyň arasyndaky gatnaşyklary dikeltmek baradaky şertnamaň gün matary aviasepdine we beýleki ýurtlarda muhim ähmiýete eýe bolanlygyny habar berdi. Baralykda Ýewropa Birleşiginiň daşary siýasatynyň başlygy Joseph Borrell döşenme güni Eýran bilen Suudi Arabistanyň arasyndaky şertnama falgylanyp hoş habardygyny we Tehran bilen Riyazyň arasyndaky gatnaşyklaryň dikeldilmeginiň sepdiň durny kullugyna kömek etjekdigini aýtdy. Engilsiň daşary işler ministrligi bir ýurdun Eýrana garşy düşmançylykly pozisiýasynyň dowamyna adam hukuklary bahanasy bilen Eýran Islam Respublikasynyň sepahpaslaryna garşy sanksiýalary giýirdi. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä Engilsiň daşary işler ministrligi şuwun Islam inkylabynyň sepahpaslaryň güýjiniň 7 işkärini adam hukuklary bahanasy bilen Eýrana garşy giýirdilen sanksiýalar sanawyna goşdy. Bir sanksiýalar esasynda bu adamlaryň bir ýurtdaky emlekleri döndürildi we Engilis kompaniýalarynyň we adamlarynyň olar bilen maliýe amallary gadagan edildi. Bu adamlaryň Engilis ýurduna tapar etmäge hukuky ýokdur. Bir ýagdaýdadyr we Eýran Islam Respublikasy gün mataryň daxylçylykly häsiýetiniň netijeleri barada en çemegedek duýduruş berenler we beýle hereketleriň jogapsyz galmajakdygyny aýdanlar. Azerbaycan Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Ermenistanyň daşary işler ministrliginiň ýekşembi güni beren beýannamasyna gaýta ulgurkezip, Irwandan hüjümçilik hereketlerden we bet niýetli siýasatlardan saklanmagyny talap etdi. Irwan dünki beýannamasynda Azerbaycan Respublikasy Laçyn geçelgesini baglamak bilen Garabağ sebtindäki ermeniläriň neslini gyrmakçydyr we biýýärt. Sebitde parahatçylygyň öwüni almak üçin her bir iş etmege teýýardyr diýip ýygnan edipdi. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä Azerbaýjan Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň metbugat wekili Aýhan Hajizade bir beýannama gaýta ulgurkezip, Ermenistan Azerbaýjan Respublikasynyň ýerlerini 30 ýylla basyp almak bilen, halkara kanunlary we howpsuzlyk geňeşiň karar hatlaryny bozmak bilen 1 million golay azerini zor bilen öz öýlerinden we ýerlerinden rehimsizlik bilen çykaranlar diýip ýygnan etdi. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliyev hem ýene bir gezek Ermenistana garşy düşmançylykly gürrüňlerini ara atanyr. Edildiň näjiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumaç bir siýasy finişdirýär.
Azerbaycan Respublikasının prezidenti Ilham Aliyev yeni bir gelek Ermenistan'a karşı düşmançılıklı gurrunları ara atanlar. Ilham Aliyev bu gurrunlarını ahli halkarı kanunlara bir tipavut bolup Ermenistan'a harbi görünüşünü hayvat atanlar. Ilham Aliyev öz gurrunlarını Baku'nun başlangıç şertlerini kabul etmek bilen Ermenilerin asudalıkta yaşap bilecektiklerini toslanır. Azerbaycan Respublikasının prezidenti Ilham Aliyev Dağlık Karabağ'ın Azerbaycan Respublikasının toprağıdığını ve bu meselenin resmiyeti tanılmak bilen Ermenilerin asudalıkta yaşap bilecektiklerini öne sürenir. Aliyev şeýlede Azerbaycan Respublikası bilen Ermenistanyň serhet çyzyklarynyň Bakuň şertlerine we islegilerine görä bellenmeldigini we Yerevanyň resmiýetleriniň bu meseleni kabul etmeldiklerini toslanır. Aliyev Bakuň başlangyç şertleriniň esasyna Azerbaycan Respublikasynyň toprak bütünliginiň Ermenistan tarafından resmiyete tanılmalıdığını belirleyip, eğer de Yerevan'ın resmileri bu meselen kabul etmeseler, bizim Ermenistan'ın toprak bütünlüğünü resmiyete tanımarız ve bu meselenin izgelimleri var da Yerevan'ın devletinin cevapkar olmalıdığını mehrum etti. Şeksiz Azerbaycan Respublikasının prezidentinin hazırki gurrunları kesekilerin maslahat vermelerinin devamıdır. Bu kesekiler Ermenistan'ın gün ortasındaki toprakları almak için Qarabağ'ın 3. orşuna Ilham Aliyev'in devletini tayyarlayandırlar. Ama eger de Qarabağ'ın 3. orşu yüze çıksa, sebit yurtlarını olayta da Azerbaycan Respublikasına ve Ermenistan'a ağır izgelimleri olacaktır. Şeýlede Günorta Gafgazda oruşun ýüze çykmagy sebit ýurtlaryň hem bu oruşa çekjekdir. Elbetde Garabag hakdaky 3-nji oruşun ýüze çykmagy Ilham Aliyevin döwletine ziýan ýetirji bolup biler. Orsiýetin Duma Mejlisiniň başlygynyň 1-nji ornmasary Konstantin Zatulin geçen ýylda beren gurrunlaryna Bakuň döwletine parahatçylyk iradan tönkemeldir. Ýogsam harbi hereketleriň ýygelimlerine şaýat bolar diýip nukdapdy. Sebtin siýasy analitikleri Baku bilen Yerewanyň arasynda ýene-de uruşyň ýüze çykmak ähtimalyny nukdaýandyrlar. Bu analitiklerin çaklamalarına göre 2024-nji we 2025-nji ýyllarda bu uruşyň ýüze çykmak ähtimaly kändir. Amerika'da yaşayan Azeri analitik Arif Yunesi bu hakta 2021-nji ýylda geçiren söhbetdeşliginde orsların parahat goraýjy bahana bilen Garabagda uzak müddetliň galmagyň izini bolýandyklaryny ýatlap, şonuň üçin ýene-de uruşyň ýüze çykmagynyň orsların sebitde galmaklaryna bahana boljakdygyny ýalan edipdi. Arif Yunesi şeýlede diňe Börce ziyan yetirici hareket bilen sebitte yeni de oruç başlap bolcaklığını məlum edipdi. Her halde kabir keseki devletlerin onin olmadık rolları bilen Bakuň devleti Ermenistan devletine karşı esasız ayıplamaları ara atıp gelenler. O şeylilik bilen sebepte yine doğrusun yüzü çıkmak ihtimali vardır. Yığınakta aysak, Azerbaycan Respublikası'nın prezidenti İlham Aliyev'in hazırki gurunları Qarabağın parakatçılığına ören ziyan yetiricidir.
İran İslam Cumhurluğu'nun FF Gülistan Merkezi'nin Türkmen Radiyatı'ndan haberleri devam etyen. Haber seri işteleri bilen bağlanışıklı çeşmelerin ıglan etmeklerine göre Suudi Arabistan mübarek Ramazan ayından sonra Demeşik'teki konsulçılığını aşaktır. Mehri Haberler Kulluğu'nun Sputnik Haberler Kulluğu'nun haber çeşmelerine talgılanıp veren haberine göre Suudi Arabistan, Ortiyat bilen Birleşen Arap Emirliklerinin araçılık etmeklerinin neticesinde Demeşik'teki konsulçılığını aşaktır. Bu habere göre Suudi Arabistan'ın bu kararı Tehran bilen Riyaz'ın arasındaki ılalaşıktan sonra çıkarlanır. Aydırşına göre Suudi Arabistan'ın Daşar İşler Ministeri Feysel Ben Farhan, mübarek Pütür Bayramı'ndan sonra Demeşik'e sapar edecektir. Xitoyning prezidenti Ortiyata taparından öň beren gürrüňlerini Ukrainanyň krizisiniň çözülmegi üçin Pekiniň teklip eden taslamasynyň halkara garaşyşlary esasynda düzülenligini ýetirdi. İrna habarlar gullugunyň beren habaryna görä Xitoyň prezidenti Xi Jinping şuwun Ortiyata taparyny başlanyr. Emma Xi Jinping bu taparynyň öň syýratyna Ortiyatyň Rossiyskaya gazetasyna ýazan makalasyna Xitoyň 12 maddadan ibaret bolýan teklibiniň Ukrainanyň krizisiniň çözülmegine kömek etjekdigini ma'lum edipdi. Xitoyň prezidenti bir 3 günlük saparyny ortiýetli kärdeşi bilen iki taraplyň sebizleýin we halkara meseleler hakda gürrüň etjekdir. Gowşan soňky habara görä Xitoy prezidenti Moskowa bardy. Bütün dünya sağlığı koruyuş kuruması yemelli çağaların arasında ısmaz ve kızamık keserlerin yayramağı haklı duyduruş verdi. İrna haberler kulluğunun veren haberine göre yemelli çağaların 80%'inden kovrağı kızamık keserlerin sancımına mətəşdirlər. Bu haberi bütün dünya sağlığı koruyuş kuruması ıqlan edenir. Emma yakinli hem Yemen'in Milli Xalat Ediş Devleti'nin sağlığı koruyuş ministerliğinin luğmançılığı işleri boyunca oran masarı Ali Cahaf, bir yurttaki deva dermanların yetmezçiliği barada duyduruş veripti. Yine bir haber bilen hizmetinizde. Palestina'nın İslamcıdım Hamas hareketinin yaşol, Hamas'ın yukarı dereceli ağzatı, Sehyunist rejimin öz vadalarına tapılmayan zamanında Palestina dolanışının şermu şeyh yığınağına huzurlu olmağı Palestinalılar üçün bir avrayçılıqdır, dedi. Şermu şeyh yığınağı düğün Sehyunist rejimin Amerikanın, İordaniyanın ve Palestina dolanışının vekillerinin katnaşmaqlarına Mısır'da geçirildi. El Cezire Tele Ulgamının beren xabarına göre Hamas'ın siyasi kulluğunun ağzatı Gazi Hamed, Aqabe yığınağındaki vaadalarını ayağa aşağı salan Sehyunist rejime, inni Şermu Şeyh yığınağında bir rejimin hüddemelliklerine anam edip olmaz, dedi. Palestinali toparların karayışından Palestina dolanışının Şermu Şeyh samitine katnaşmağı Palestina halkının itlev eradalarına üns vermedilik ve Milli Genişin Sehyunist rejimi ıqrar etmedilik baredeki kararını bozmak hükmündedir. Islam Hizmetdaşlyk Guramasy Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasyna agzap bolmagyn talap eden. Aziz dinleyijiler, şu habar bilen baglanşykda işdeşim Rahmatullah Tumazyň taýýarlanan siýasy finleşdirmek bilen ikinji bölüm habarlary geçirip gutaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Islam Hizmetdaşlyk Guramasy Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagyny talap etdi. Mauritaniýanyň paýtagtyna Islam Hizmetdaşlyk Guramasynyň daşary işler ministerleriniň 49-njy samiti geçirildi. Bu samitiň beýannamasynda Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagy üçin başlaryň berilmegi nukdalanýar. Bu beýannamada şeýlede bu meseleniň ýagny Palestinanyň Birleşen Milletler Guramasyna agza bolmagy Islam ummatlarynyň esasy wezifesi ýa-da edilenler. Bu beýannamanyň dewamyna mukaddes Gutsyň Palestinanyň ülkesiniň ayrılmaz bölegidigi we Palestinalylaryň mukaddes Gutsy häkimiýetiniň gorulmalydygy nukdalanýar. İslam Hizmettaşlık Kurumu'su şeyledi. İsrail rejiminin Palestinalılara karşı bir kanun hareketlerinin yatırılmağını halkarı cemgiyatından talep edenler. Ama Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağı var edek mesele Sehyunist rejimini, şeyledi onun himayetçisi olayan Amerikanı aladalara salyanları. Bu batıbalcı rejim, şeyledi Amerika devleti, Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağı bilen karşı çıkayandırlar. Aslında Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağı Sehyunist rejiminin en ekstremist devletine ağır orgu hükmünde olacaktır. Birleşen Milletler Kurumu'sundaki Sehyunist rejiminin vekili Celat Ardan bu meseleden yani Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağından aladılanıp İsrail'in ahli yollar bilen bu meselenin önünü geçecektiğini toslanır. Celat Ardan şeyledi Amerikan ve Havuptuzluk Genişin beylik ağzalarının hem bu mesele bilen karşı çıkandıklarını malum edenler. Ama bu mesele Ramazan Palestina dolanışının başlığı Mahmud Abbas, Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağını izirleyendiğini ve bu haqdaki tağallalarını devam ettirecektiğini nıqtanır. Şolur vaxtın özünde hazırki zamanına Birleşen Milletler Kurumu'suna Palestina sinçi ağzadır. Ve eğer de bu kurumanın doğru ağzalığına girse, Palestina'nın global derecede resmiyeti tanılmağını anlatacaktır. Yığınağda aysaq, Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağını günmatarlı yurtlar islemeyendirler. Yönü Palestina haqdaki yağdayların gidişi bu günmatarlıların ve Sehyunist rejiminin islegileri bilen ters geliyenir. Hazırki vaxtda dünyanın 4 aklimından 57 yurdu öz içine alayan İslam Hizmettaşlık Kurumu'sunun Palestina'nın Birleşen Milletler Kurumu'suna ağzab olmağı var edeki kararı bu meseleni tumuşa koyanlar. Hoş vaxtınız əziz hemralar, hörmətli radio dinləyiciləri. Yenə bir gələk bahar bayramının yetib gəlməyini qutlab, gəpləşiklərimiz devam etdiriyar. Geçən illərdə bolşiyalı siyasət əlim deyən gəpləşiklərinin yerinə bu fırsatdə deslap yaz ülkəsinin deyən gəpləşiklərinin eşitirəsiz. Amma bu gəpləşiklərin sonra bolsa, yanlı novazım deyən gəpləşiklərinə üntünüzü çəkərsiz. Hemralınız devamlı olsun.
يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال يا مقلب القلوب والأبصار يا مدبر الليل والنهار يا محول الحول والأحوال حول حالنا إلى أحسن الحال
يا
الكثنن
Bekende baxşanda Allah'nın adı və yadı bilən Sələm ələk, hormatlı ildəşlər, qadırlı radiyyə dinləyicilər. Canınız sağ, başınız həm dik bolsun. Görcəniz qavuluq, alcanız həm alqış bolsun. İranslam Cəmhurluğunun sesi Gülistan Merkəzinin Türkmendili radiyyəsi orta tolqınlı 1449 kHz frekansısa yaz ülkəsindən yen gəpləşik bilən sizin xizmatınızda. Bariñizi gepleşiň soňuna çelli hemralyga çağıryars. Yitirin öýümiziň köçelerinden bir tanış iýis gelýär, golaýlap bugün. Açylan bäguldäň iýisini götürip, getirip dur, ýene çiňseýän ýagyn. Mahrivan dinleyiciler, Nauruz kadimden gelen ulu mirastır, gözel yadigarlıktır. Her yılla yılın başlangıcında Nauruz'un kaytalanıp durmağı, meher muhabbeti, pekliği ve yakşılıkları yadlara salyanlar. Mahrivan dinleyiciler, tebiqatın özgörmeli, baharın gelmeli her yılla qaytalan yan qıssı hem bolsa, بقصة سيجي وقوذيل قصة در تبيغة تنقر كان لغي سوق بصل لنسون ياشل دون بيدن يان تبيغة تنجان لنمغي همان ذي قطلي ومبارك بولسن Mahrevan dinleyiciler, baharın meherli elleri uykuda yatan tebiğatı en kemin uyandıranlar. Yer şari, düz sehralar, ağaçlar, cengeller, elvan gülleri bedenip de hoşumaylık bilen bizlere serek yandırlar. Tadi hicri şemsi yili, inşallah bar yanıda şartlık, hoşluk ve bereket yili olsun. Merhaba dinleyiciler, aziz hemralar, biz bilen etiyen hemralınız için barınızda minnettarlık bildiriyor, size şartlıklı fırsatları yarzu etiyor. Yine gebleşin şu fırsatını novan veriyor şahirlerimizin birine.
Selam etiyen ehli radyo dinleyicileri ve radyo işgalleri. Gelin tarihli barınızı kutlayan inşallah düşümlü ve bereketli yıl olsun. Baharın sesi. Akar akıp bar yar önküden güyüşli, dağdan eren qari özünü koşup, suvun kırısını şahire motir, vasp edip bahari yürekten coşup. Mayıl hovadihim seyle gelenler yazıptırlar düzde, sade saçağın kışta adamdanmış ımgır meydanlar, adamlardan Doğulu örüyer kucağın. Uzaklardan gel yer çopanın sesi, Kete ait yar, kete çal yar tüydüğün, Baharın sesine sesini koşup, Tebiğata bağış edip dur duygusun. Yenil yağıştan son, Yeni gün çıkıp, Asmanı hem elim koşar bedep dur, Bir sarı, bir yaşıl, bir gök, Elvan renkli, Toy doğanını menzeyip dur. Yerin yüzü al yaşılı bedenip, Çiğdemler çıkıptır, Leleler doğup, Hüdürlemek üçün ona dağıt deyip, Şahir kaydıp bar yar, Gül çemen boğup. Akar akıp bar yar, Önküden güyüşli, Dağdan eren qari, Özünü koşup, İnni bilbil güle, Salamı gelli, Kışın soğuğu, Çıkıp gitti, hoşlaşıp.
Muhabbet arnası bolsun revana. İçsen arnasından can hoşar cana. Getirme diline koşmağını sana. Getirgin muhabbet alem cihana.
Qadirli dinleyiciler, Edith Hemralar yine bir gezek təze yili nou bahari sizin hemmeğinizi kutlayar. Hoş Allah yarınız olsun.
Aydın saz adamlar ısınaştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. İne birden yüreğin yartıp göğünün kovulun tapsa tutarın alla aydımızı. Tukrağından sızdırıp elini yanlandırıp ayıp. İne dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle.
Dünyanın yoktan bari getiren Kadir Allah'ın adı ve yadı velen. Salam aleyk edi dinleyiciler, mehrevani illeşler. Halu halın nehilli, tağamalıktır da inşallah. Allah Tağalanın berimli işigin nensedin barıyınıza berk can sağlık, maşgalağ da verilik şeylede ırtkıl devlet ardu edip, yanlı navadım atlı gepleşin yeni bir sanı velen sedin meherlo çoklarınıza mihman mol botuyurt. Sehramda gül açılar, köp dürlü güller, pasıllar sultanı, bahar yelenne. Gülü onur, sayrı mağı bilviller, pasıllar sultanı, bahar yelenne. Dinleyart, Şihı Pandın, Devran bugün.
Thank you. Devan madder iller denen Ağın dermedin şiir kurdanan Aşıklarım bu derdine Talağından, talağından Derman bugün Ah, ah, ah Derman bugün Ey aşıkların bu derdine Ey aşıkların bu derdine Parağından derman bugün
Bahar geldi gül velen, bahar geldi gül velen, sayrıdı bil vil velen, güzüllüklen bağırsı, qarşıptır gül velen. Könülgü taşlayar, tədilgü başlayar, yav yalqın şani, haq rahmatın buşlayar. Dinleyart, emin saadet edin, u deyler. Mehreban illeşler şıpırtotta, siz velin bilirk dedinle yard, halife başı durdu törrükten, İran'ın.
Şöhreti uludur şatlıkta yaşa, şöhreti uludur şatlıkta yaşa, açılıptır bahçeye bağı İran'ın. Din yolunda ne kendini kuşap, geliptir devraniye yağdı İran'ın. Kan her devletin gönlüne gayrat köp kaytmalı her cenine nökörlerin bardır gürsüm denginde onun ötay gelir yüzü İran'ın. Tutur her işte doğamda lekbeyli sepil işte halı dokar hünarı köp nakışlı salınlık köy gelin gidi İran'ın. Aynı yar hazayı yaşasın İran. Düşman ayak asleye kalır sirgizan. Bir yılda köp salınır meçit devistan. Yıl ve yıl tarakkıya ödü İran'ın. Köp sanlar meçit devstane yıl ve yıl terakkiye ödü İran'ın.
Edir hemralar ne bolsa açıl gönüm diyen aydın melen selen hizmetinizde yerine getiren din gerkeli.
Şükür hakkındır Allah'ın, açıl ve ulin, açıl ve ulin. Yalancı kan geçer benim,
açıl bu neyim, açıl bu neyim.